легендарная беларуская Атлантыда
з Вячаславам Ракіцкім.
Назвы вуліцаў – адна з самых красамоўных і непазбежна усябачных формаў культуры. Раз-пораз іх тэма ўсплывае ў медыях і грамадскіх дыскусіях. У розных канцах краіны ўзнікаюць ініцыятывы дзеля вяртання гістарычных назваў у цэнтрах гарадоў або ўсталяванне мемарыяльных табліцаў з пералікам колішніх назваў вуліцаў. Вучоныя рупліва і зацята вывучаюць паходжанне назваў вуліцаў і пляцаў у старажытнасці. У рэаліях сучаснай Беларусі тапаніміка ўключаецца і ў сферу грамадска-палітычную. Як узнікалі і мяняліся назвы вуліцаў у гарадах і мястэчках Беларусі? І што беларусам рабіць з гэтым гістарычным багажом? Шукаем адказу сёння на гэтыя пытанні з гісторыкам архітэктуры, культуролегам, выкладчыкам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергеем Харэўскім. Сергей, дык калі ж у Беларусі ўзніклі назвы вуліцаў і навошта яны спатрэбіліся? Колі ж жа іх не было?
Ну так, але гарады раслі, дамоў станавілася шмат. Людзі, напрыклад, з адным і тым жа прозвішчам трэба было шукаць. З'явілася патрэба адраса, куды даставіць, напрыклад, ліст. Пасля ўсё складнілася в звязку з сістэмай падаткаабкладання. Хто і як давялося вызначаць памер маёмасці нерухомай, ну і прывязваць да канкрэтных нейкіх адрасоў. Ну а натуральна, што самыя старажытныя нашы урбонімы, гадонімы ўзніклі ў Полоцку. Пра гэта ёсць цікавы артыкулы полацкай даследчыцы Гаўрылавай. Самыя першыя урбанонімы зафіксаваныя ў дакументах, што датуюцца 14-м стагоддзем. На той час галоўнымі арыенцірамі былі тапонімы апавядальнага такого характару, кшталту. І взялі есьмо тот манастыр святога Ніколы на Лучыне. Або дал есьмі великому Яну прыцечу остров сенажатку между дорогами Бабыніцкую, а Воронацкую верх Савіна ручья. До конца 14-го стагоддзя адносіцца пісьмовая згадка першого полацкого, як сцвярджае спадарня Гаврылава, гадоніма «Блізка Богаявлення святого на Багародзіцкай уліцы». Адпаведна, ўжо ў 16-м стагоддзі гаданімія Полацкая ўключала ўжо сама меней 6 адзінак, што трывала ўвайшлі ў агульны ўжытак. Вядома, былі 4 вуліцы: Вялікая, Падольная, Ілінская, Пятніцкая і два завулкі – Андронаў і Вознясенскі.
Полацк, зразумела, старажытны горад, калыска беларускай культуры. А што да іншых гарадоў? Як гучалі назвы першых вуліцаў там?
Масавай з'явай найменні вуліцаў сталі ў 16-м стагоддзі ў часы росквіту нашых гарадоў, дзякуючы і магдэбургскаму праву. Не толькі рэзка выраслі аб'ёмы якасць матэрыяльнай і духоўнай культуры, але вельмі ускладніліся сацыяльныя, палітычныя, маёмасныя адносіны ўнутры саміх гэтых гарадоў. Паўстала патрэба дакладнай фіксацыі адрасовай маёмасці. Адным з старэйшых ёсць апісанне Дзятлава за 1580 год, дзе пазначаны двор Здзянцельскі, ды 5 вуліцаў: Гальшанская, Дворная, Дубатоўка, Памарайка, Саменная. А інвентар Смалявічаў на 100 гадоў пазней называе там вуліцы Мінская, Царкоўная, Дворная, Барысаўская, мястэчку Багуслаў, цяперашняя Жодзіна. Называюцца Мінская, Жодзінская, Барысаўская, Смалявіцкая і Мезавая.
А як яны ўтвараліся? Ці была пачатковая нейкая логіка?
Натуральна. Спачатку гэта акурат і было вельмі лагічна. Гальшанская вяла ў Гальшаны, Барысаўская ў Барысаў, Дворская ці Дворна да панскага двара. І гэты першы перыяд вызначаўся выключнай натуральнасцю і рацыянальнасцю. Ад складанай апісальнай вуліца ад рынку да ракі пераходзілі да простай указальнай, рынкавая вуліца, напрыклад. То бок спачатку самыя старажытныя назвы бытавалі ў роце, в гутарках, і з вуснай формы яны пачыналі фіксавацца. Назвы вуліц указывалі на населеныя пункты ў напрамку, да якіх вілі, напрыклад, Віленская, Азёрская, Верцялішская горадня, або Віленская, Вялікая Барысаўская, Койданаўская ў Менску, да прыкладу, ў Клецку, паводле інвентара 1552 года нам ведомая вуліцы Віленське, Нясвіжське, Пінське, ди площа Ринок. А у містечку Бершти з середини 16-го століття інвентар знаходилося 6 вулиць, але у документі фіксуються тільки дві назви – Новодворська і Рудська. А у Іві були вулиці Віленське, Новогрудське. А у інвентарі в Ашмянах – Ринок і вулиці Гальшанське, Святодуховське, що вела до вёски Святий Дух, Віленське, де Жупранське. Більшість урбанонімів указувала на важные тогда для горожанов объекты, которые находились на их. Абсолютно типовые павшие в Беларуси были назвы «Замковая», «Мостовая», «Церковная», «Рынковая» або просто «Рынок». У Менску были еще «Зборовая», это частка теперешней интернациональной, «Школьная», где местился комплекс габрейских школ и бажницу. Это вот старейшие были тогда назвы. Некоторые назвы улиц логично, абсолютно навязывались до краевиду. «Курганная» и «Подгорная» у Гродно, «Заваль» и Зыбицкой у Менску. Поводле инвентара 1569 года нам ведомое описание центра местечка Ашмяны, где на той час был Ратушный пляц, рынок и улицы Гальшанская, Поперечная, Святодуховская, Виленская да Жупранская. Шмат было назва улицы у поводле занятков жихаров. Басняцкая, Златарская, Гончарная, Резницкая, Рымарская у Менску цудом засталася. В разных городах бывали такие назвы, как и Вели, дикая, широкая, кривая, новая.
Ранее у городах и местечках Беларуси давались назвы улиц и поводле народности, представники яких компактно там проживали.
Так, наибольш типовая историчная назва жидовская, або еврейская улица. Были и ляховские, и немецкие, и русские. В инвентаре Ивия в 16-м стагодзе позначена татарская улица. Хоть на той час, коли складался инвентарь 1598 после Великого пожара были знищены все татарские дамы, и одинная мусульманская сядиба Махмета Ардынца местилась на улице Кривой. У Менску так само были Великая Татарская, еще не неимоведомо уже чему, Димитрова, Немецкая, теперь Липкнихта. У городни были Тесная Жидовская, старый немецкий рынок. Яскравым прикладом есть назва улицы Володской у Менску, что початково гучало как Волоска, то бок итальянская, поводле историчной мовной традиции. Але назов Володская стал подставой для романтичной версии про Нибы, Волоки, Полоцке в районе сегодняшней интернациональной улицы столицы.
А на какой мове давались назвы улицы у пляцев у давние часы? И в огуле, чи сами белорусы давали гэтые назвы улицам?
Докладно можно сказать, что в 16-м стагодзе ранее инвентары складались на старобелорусской мове, кириллице. До другой тротины 17-го стагодзе инвентары складались выключно на нашей мове. Затем с покваля начало нарастать польский уплыв, а в 19-м стагодзе уже по-российску. У вынику написания многих назв улиц, пляц, территории, поселища шматкроть скажалось. Шматкроть переписанные назвы к шталту. Панасовская, Апанасовская, Афанасьевская. Змушаются усумниться на углу першопочатковом гучании назвы улиц. То есть тычется и вельми характерных назв улиц к шталту. Могилковая, Цементажна, Цвинтарная або Кладбищенская. Торговый пляц або Рынковая площадь. И врешце Зборовая ці Соборная. Переклады на сучасную белорусскую або российскую мовы историчных назв, что были записаны от руки латинкою на тутейшей польщизне, могут быть уже и помылковыми.
Вы закранули проблему русификации, натуральной для колониального периода 19-го стагодзя. А накольки в царские часы ты переименования были политично мотивованными? Коли у Беларуси начался процесс идеализации урбанимичной просторы?
Цікаво, что до 1830-х годов, навод за российскими царами, первые полстагодзя, назвы улиц и пляцев заховывали свою историчность, натуральность, как мы уже сказали, логичность. Резкая политизация началась после повстания 1831 года, после ликвидации унии, а найперш после повстания 1863 года, в улице начали радикально системно перейменовывать. Такое отбылося инвазия российщины у тутейшую урбанимику. В городе улица Доминиканская была перейменована в Соборную, Бригитская у Купецкую, Бронефратская раптом у Татарскую, у Менскую старожитнейшая улица Бернардинская стала Монастырской, еще старейшая Володская, Хрещенская, Доминиканская, Петропавловская, это теперь Энгельса, старожитная Зборовая, якую не кранали 300 с гаком годов, стала раптом туремной. Фелициановская, гонор святого патрона нашего города, стала богадельной. Теперь это Комсомольская. Фешенебельная, Францишканская, Губернаторская и так далее. У Новоградку Базилянскую улицу переименовали в Борисоглебский завулок, Доминиканскую, Михайловскую. И так по всей краине. От Полоцка до Берестя. Выколупывали, выдирали с памяти городской просторы, с памятью на угол все, что могло нагадывать про нашу минувшину.
У другой полове 19 и на початку 20 стагоддзя, гэта так званыя калініальныя расійскія часы, беларускія гарады вельмі моцна раслі. Натуральна ўзнікалі новыя вуліцы і даваліся ім ужо новыя назвы. Якая была тады логіка надання назваў новым вуліцам?
Калі раней назвы вуліцаў утвараліся натуральна з вуснай традыцыі, то за Расіяй на месцічаў раптоўна звалілася безліч каланіяльных чынавенскіх ініцыятываў. Чыноўнікі спочатку імкнуліся хоть неяк увязваць назву з рэчаіснасцю. Напрыклад, стварыліся вуліцы вакзальныя, што былі пры навютках тады вакзалах, паліцэйскія, дзе былі паліцэйскія пастарункі, падгорныя, горныя, рачныя, зарэчныя. Але дзясяткі вуліцаў атрымалі назвы Андрэеўская, Івановская, Міхайлаўская, Пензенская, Таганрогская, Уфімская, Серпухаўская. Натуральна, пецярбургскія былі і маскоўскія. З'явіліся паўсюль салдафонскія казарменныя, гарнізонныя, батальённыя, артылерыйскія і парахавыя. Дарэчы, менавіта за часоў каланіяльнай расейшчыны мы атрымалі такія нягеглыя кур'ёзныя назвы, як першая, другая, трэцяя лінія ў Менску, безыменныя і ажно 19 безыменных завулкаў.
Значыць, у іх фантазія скончылася.
Ну, хіба нармальна, што ў Менску ажно 5 брэсцкіх завулкаў. Тады ж у царскія часы ўпершыню з'явіліся ўласна патранімічныя назвы вуліцаў, што называліся каланіяльнымі ўладамі ў гонар рэальных асобаў. Ранейшыя гістарычныя часы это былі нейкія выключныя выпадкі. А за расійскімі часамі называць у гонар канкрэтных асоб стала вельмі папулярна. Галоўнай вуліцай Менска царскіх часоў была новая вуліца Захар'еўская, названая гонар першага ў нас расійскага губернатара Захарыя Карнеева. Дарэчы, гэта была сапраўдная ініцыятыва знізу. Карнеев пакінуў па сабе ў нашай сталіцы выключна добры ўспамін. Ён быў лібералам, масонам і літаратарам. Шанаваў тутэйшы лад жыцця і годнасць гараджанаў. Закладзены ім гарадскі сад, цяпер парк Горкава, да сёння наш гонар. Захар'еўскую перайменавалі пазней у савецкую, на якой сёння засталося з паўтузіна дамоў. А я б вярнуў ёй імя таго слаўнага на рэдкасць талкова кіраўніка гораду. Або, напрыклад, у горадні старасвецкія вуліцы Купецкая і Садовая за царом раптам сталі Кутузаўскай і Мураўёўскай. Вуліцы Кутузаўскі і Сувораўскі на маскоўскі капыл былі наогул тыповымі назвамі. У Менску з'явіліся Скобелевская, Пушкінская, тады, дарэчы, цалкам новая, гэта сёння фізкультурная. А гонар расійскіх цароў Аляксандраў з'явіліся Аляксандраўскія вуліцы ў нашых губернскіх цэнтрах і буйных гарадах. У горадні цяпер это вуліца савецкага кавалерыста Будзённа. Але звярніце увагу, наколькі лючэйшымі былі нават тыя царскія назвы. Вуліца Антоніўская ў Менску, цяпер Антоновская, напрыклад, была названая ў памяць першага мінскага праваслаўнага епіскапа Антонія Зубка. А Захар'еўская, гэта, каб сёння вуліца Маркса назвалася Карлаўская, а Леніна звалася Владзімірскай.
Гэта выключна калініяльная спадчына называць вуліцы уласнымі імёнамі канкрэтных асобаў. Так?
Не зусім так. Мы ўжо згадалі, напрыклад, назву мінскай вуліцы Феліцыянаўскай. Гонар святого Феліцыяна італійскага, якого, дарэчы, шануюць хрысціяне ўсіх цэркваў. Ягоная труна рака зберагалася ў катэдральным саборы, ў капліцы, дзе побач ішла тая вуліца. Ажно ад 1560 года ведомая нам назва вуліцы Калючынскай у горадні ад сядзібы шляхецкай сям'і Калючыны. Сапраўдны цуд, што эта вуліца да сёння існуе ў горадні. То бок былі такія выпадкі ўжывання імёнаў святых або першавласнікаў сядзібаў, але гэта не было масавай з'явы. яшчэ раз падкрэслім, яны ўсё ж пераўвасабляліся, перайначваліся гутарковыя варыянты, нават за расійскім часам. Не Захария Карнеева, а Захарьевская. Не Александра Сергеевича Пушкина, а Пушкинская. Не Антония Зубко, а Антоновская.
Дык паводле якой логікі сёння называць новыя вуліцы і пераназываць старыя? Пра гэта мы пагаворым у наступнай перадачы «Новая Атлантыда».
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда. З Вячаславам Ракіцкім.